Indonesia hari ini di www.poinnews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut pemerintah berupaya pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi. Oki desak Dewan Keamanan PBB cegah tindakan provokatif Israel di Al-Aqsa. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah berkomitmen bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Presiden dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta Rabu mengatakan, ia dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa pemerintah menaruh simpati dan empati mendalam kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut Presiden Joko Widodo, ia telah membaca dengan seksama laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Ia mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang disebut oleh Presiden Joko Widodo. Peristiwa itu diantaranya tragedi 1965, kasus di Aceh, Dukun Santet di Banyuwangi, Petrus, dan sejumlah kasus lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong adanya ekosistem industri yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki untuk masa depan Indonesia yang cerah. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peringatan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan di Hall A G Expo Kemayoran Jakarta Selasa. Presiden mengatakan pemerintah akan membangun sistem besar yang bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat.
Tetapi pekerjaan besar kita bukan ada di situ setelah menguasai ini. Pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya boksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, utamanya lapangan kerja bagi rakyat. Nikel yang sudah kita stop 3 tahun yang lalu. Dulu waktu masih mentah kita ekspor tuh nilainya hanya per tahun hanya 17 triliun rupiah. Setelah kita stop 3 tahun ini, setahun bisa menghasilkan 300 kurang lebih 360 triliun rupiah. Ini baru nikel. Boksit kemarin sudah kita umumkan di bulan Desember stop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan, kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya enggak tahu lompatannya, tapi perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 menjadi kurang lebih 60 sampai 70 triliun.
Lebih lanjut, Presiden mencontohkan kebijakan penghentian ekspor biji nikel yang diberlakukan pemerintah sejak 1 Januari 2020 lalu berdampak signifikan kepada peningkatan nilai ekspor nikel Indonesia. Ketika Indonesia mengekspor mentah nilainya per tahun hanya 17 triliun rupiah. Setelah memberhentikan ekspor mentah selama 3 tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih 360 triliun rupiah. Presiden menambahkan, Tak hanya berhenti di nikel, pemerintah Indonesia juga akan melakukan hilirisasi dan industrialisasi bauksit. Pemerintah akan menghentikan ekspor biji bauksit pada bulan Juni 2023. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan Indonesia akan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Hal itu disampaikan Retno Marsudi pada pernyataan pers tahunan Menlu PPTM 2023 di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta Rabu. Retno Marsudi menyatakan Indonesia akan menjadi ketua ASEAN dengan mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Terkait subtema ASEAN Matters, Indonesia bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN dan sekitar.
Melalui subtema Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad untuk terus menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. The history and the story of ASEAN is always related to economy. Di tengah ancaman resesi, ekonomi Asia Tenggara diperkirakan masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.
Dalam pernyataan pers tahunan Menlu 2023, Retno Marsudi juga memaparkan capaian diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2022, antara lain kesuksesan Indonesia menjalankan amanat presidensi G20. Indonesia juga terus berkontribusi untuk kawasan dan dunia, antara lain mendorong perdamaian Rusia-Ukraina, membantu rakyat Afghanistan dan Palestina, serta mengupayakan penyelesaian isu Myanmar. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berharap atlet balap olahraga air Indonesia bermunculan dengan adanya gelaran F1 Powerboat 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara pada 24 hingga 26 Februari. Zainuddin Amali dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, pada kompetisi ini yang akan turun adalah pembalap top F1 Powerboat dunia. F1 Powerboat merupakan kejuaraan dunia powerboat yang diselenggarakan oleh Union International Motor Nautique. Kejuaraan ini merupakan kelas tertinggi dalam perlombaan powerboat yang juga menyandang nama F1 seperti layaknya lomba balap mobil. Amali, selaku ketua panitia penyelenggara ajang balap perahu super cepat F1 Powerboat ini, juga menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah siap menjadi tuan rumah. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Organisasi Kerjasama Islam OKI mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil sikap untuk menghentikan tindakan provokatif dan ilegal Israel yang dapat mempengaruhi status Yerusalem serta Masjid Al-Aqsa. Mereka menegaskan menolak tindakan semacam itu. OKI dalam komunikenya usai menggelar pertemuan luar biasa membahas agresi Israel terhadap Al-Aqsa Selasa, dikutip laman kantor berita Palestina Wafa, menuntut Dewan Keamanan PBB dalam kapasitasnya sebagai penjamin perdamaian dan keamanan internasional untuk memikul tanggung jawabnya serta bertindak segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan tanpa selektivitas atau standar ganda, guna mencegah dan menghentikan eskalasi Israel yang berbahaya. Bersama dengan semua tindakan dan kebijakan ilegal serta provokatif lainnya yang memengaruhi kota Al-Quds yang diduduki dan kesucian Masjid Al-Aqsa, Al-Haram Al-Quds Al-Sharif, OKI memperingatkan konsekuensi dari provokasi dan pelanggaran berkelanjutan oleh otoritas Israel, termasuk pasukan keamanannya terhadap Al-Aqsa. Selanjutnya kami sampaikan berita dari Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenpin, mengatakan karena kebijakan nol COVID yang dinamis, Tiongkok dapat menghindari malapetaka varian Delta yang lebih mematikan dan varian-varian lainnya, mengurangi tingkat kasus parah dan kematian, serta melindungi nyawa dan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin. Wang Wenpin dalam konferensi pers harian menyatakan bahwa kebijakan nol COVID yang dinamis inilah yang memberikan waktu berharga kepada Tiongkok untuk memvaksinasi lebih banyak orang dan menjadi perekonomian utama pertama di dunia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2020 lalu. Wang menjelaskan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata Tiongkok selama 3 tahun terakhir tercatat sekitar 4,5%, lebih tinggi dari rata-rata global dan berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan global akan melambat tajam menjadi 1,7% pada 2023. Bank Dunia merevisi 1,3 poin persentase lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Ini akan jadi laju ekspansi terlemah ketiga dalam hampir 3 dekade. Dasar proyeksi adalah pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi dan perang Rusia di Ukraina meredam prospek. Guncangan negatif lebih lanjut, termasuk inflasi yang lebih tinggi, kenaikan suku bunga yang tiba-tiba untuk menahannya, dan kebangkitan kembali pandemi COVID-19. Ini bisa mendorong ekonomi global ke dalam resesi. Laporan setengah tahunan prospek ekonomi global bank menyebut pertumbuhan global telah melambat sejauh ekonomi global hampir jatuh ke dalam resesi. Ini hanya 3 tahun setelah keluar dari resesi yang disebabkan pandemi pada 2020. Pertumbuhan global diperkirakan akan pulih menjadi 2,7% pada 2024, turun 0,3 poin dari proyeksi Juni. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Maju Terus Hilirisasi Sumber Daya Alam Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meyakini bahwa hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Keyakinan ini seringkali disampaikan dalam berbagai kesempatan. Kemarin, saat memberikan sambutan dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pemerintah tidak akan mundur melakukan hilirisasi. Presiden Joko Widodo menyatakan, meski digugat di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, ia mendorong agar pemerintah Indonesia tetap berani maju dalam menghadapi gugatan tersebut, karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban Indonesia. Pemerintah Indonesia memang menggenjot hilirisasi sumber daya alam, bukan hanya dalam sektor pertambangan, tetapi juga dalam sektor industri dan pangan. Dalam sektor pertambangan, setelah melarang ekspor biji nikel mentah, mulai Juni 2023 akan dilanjutkan dengan larangan ekspor biji bauksit. Keyakinan program hilirisasi sumber daya alam adalah gerbang emas bagi bangsa Indonesia, tentunya harus dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri, investor, bukan hanya dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Karena hilirisasi akan sulit mencapai hasil yang diinginkan bila tidak didukung infrastruktur, logistik, dan sumber daya manusia yang memadai. Hilirisasi juga akan membuka pintu lebih besar untuk investor dalam negeri maupun asing. Dengan aturan dan kebijakan yang diterbitkan, diharapkan investasi akan berjalan dalam bingkai keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan sosial. Kesuksesan menjalankan program hilirisasi sumber daya alam tentu akan memberikan nilai tambah atas pemanfaatan sumber daya alam dan mendorong perekonomian Indonesia terus meningkat, sehingga Indonesia dapat mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada 2045. Keyakinan harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia untuk terus maju melakukan hilirisasi sumber daya alam. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi menutup warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 11 Januari 1922. Insulin pertama kali digunakan untuk mengobati diabetes. Insulin adalah hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Insulin ditemukan oleh F.G. Banting and G.G.R. MacLeod pada 1923. Insulin pertama kali digunakan pada 11 Januari 1992. Pasien pertama yang mendapatkan suntikan insulin adalah Leonard Thompson di Rumah Sakit Umum Toronto. Penggunaan insulin secara meluas dimungkinkan setelah terdapat kemajuan dalam metode ekstraksi dari purifikasi insulin. Beralih ke 11 Januari 1942, Pertempuran Tarakan. Pertempuran Tarakan adalah pertempuran antara Belanda dan Jepang pada 11 dan 12 Januari 1942. Meskipun Tarakan hanya pulau berawa-rawa kecil di Kalimantan Timur Laut di Hindia Belanda, terdapat 700 sumur minyak, penyulingan minyak, dan lapangan udara yang ingin dikuasai Jepang dalam Perang Pasifik. 20.000 tentara Jepang di bawah Mayor Jenderal Sakaguchi Shizuo mendarat di pantai timur Tarakan pada tanggal 11 Januari. Sebaliknya, pasukan Belanda tidak banyak terkonsentrasi di pantai timur karena pantai barat dinilai lebih sesuai untuk pendaratan pasukan. Pada akhirnya, Jepang berhasil merebut Tarakan walaupun Belanda berusaha keras mempertahankannya. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Terima Kasih Internasional. Hari Terima Kasih Internasional dirayakan setiap tahun pada tanggal 11 Januari. Hari ini menjadi pengingat akan pentingnya berterima kasih kepada orang-orang di lingkungan sekitar, khususnya kepada mereka yang telah berjasa atau melakukan sesuatu. Tidak diketahui dengan pasti sejarah pencetus dan sejak kapan Hari Terima Kasih Internasional dirayakan. Salah satu cerita yang berkembang menyebutkan Hari Terima Kasih Internasional dibuat oleh beberapa perusahaan kartu ucapan untuk mempromosikan penjualan kartu produksi mereka. Meski demikian, Hari Terima Kasih Internasional tetap dirayakan oleh banyak orang di berbagai negara setiap tahunnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyaksikan penyerahan Letters of Intent atau Surat Ketertarikan dari sektor swasta Malaysia terhadap Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Selain itu, ada sejumlah nota kesepahaman yang juga ditandatangani. Letters of Intent itu diserahkan oleh Menteri Perdagangan Antarbangsa dan Industri Tengku Datuk Sri Zaiful Abdul Aziz kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Istana Bogor Senin 9 Januari. Dalam pernyataan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin, Presiden Joko Widodo menyambut baik minat para investor Malaysia untuk ikut membangun infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur. Ia mengatakan, sebanyak 11 letter of intent telah ditandatangani sejumlah perusahaan swasta Malaysia. Mereka bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan dukungannya atas pembangunan IKN Nusantara. Anwar Ibrahim mengatakan, dua wilayah Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak, yang berdekatan dengan IKN Nusantara, menyambut positif inisiatif pemerintah Indonesia dalam membangun ibu kota negara. Ia berharap pembangunan IKN Nusantara juga akan berdampak positif bagi Sabah dan Sarawak. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pemerintah Indonesia akan memberikan berbagai kemudahan untuk para investor di ibu kota negara Nusantara, termasuk para investor dari Malaysia. Hal tersebut disampaikan Basuki dalam Forum Investasi IKN Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional atau MITI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia pada November tahun lalu. Menteri Basuki menambahkan anggaran pemerintah yang dialokasikan hanya dapat mencakup sekitar 20% dari total kebutuhan investasi IKN sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, 80% akan dipenuhi melalui skema Public-Private Partnership atau PPP, pendanaan kreatif, investasi swasta, dan instrumen lainnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuka peluang emas bagi investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Menteri Basuki menegaskan, kehadiran investor dan mitra bisnis sudah dijamin oleh basis legal yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang didukung oleh mayoritas anggota parlemen.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu.
Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajahmu. Aku rindu.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apakah benar-benar cerita.
Lahirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang
perlahan-lahan waktu akan terus berlalu, walau ku takkan mampu untuk menunggu, merindu sesuatu yang tak tentu. Apakah kita bisa kembali bersama? Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apakah benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang mengenal aku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Banyuwangi adalah salah satu kabupaten eksotis di Jawa Timur. menjadi kota paling timur di Jawa membuat fajar pertama terbit di pagi hari di sini, melemparkan sinar rindang ke Jawa, dan daerah ini juga hijau subur, namun juga pulau berpenduduk padat. Belum cukup populer sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten Banyuwangi pada kenyataannya menyembunyikan banyak permata rahasia. Salah satunya adalah Pantai Pancur. Pantai ini adalah salah satu daerah anggota Taman Nasional Alas Purwo. Terletak di dekat Resor Pancur, sekitar 5 km dari pos Rowo Bendo atau gerbang masuk Taman Nasional Alas Purwo atau 3 km dari triangulasi. Nama Pancur diambil dari sungai kecil atau air terjun yang mengalir ke pasir dan langsung mengalir ke laut. Pantai Pancur memiliki garis pantai yang panjang dengan medium wave dan wide ground yang cocok untuk camping keluarga. Waktu yang paling luar biasa adalah saat matahari terbenam di pantai ini. Kita bisa menikmati pemandangan mempesona saat matahari terbenam. Saat Anda sampai di tempat tersebut, Anda akan melihat tangga yang akan mengantarkan Anda ke pantainya. Tidak jauh dari bibir pantai ada aliran sebuah sungai kecil berair tawar yang membentuk air terjun mini lalu mengalir ke lautan. Karena itulah pantai ini dinamakan Pantai Pancur. Ada beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan di pantai ini, yakni Anda bisa menyewa perahu nelayan agar Anda bisa menyusuri lautan lebih jauh dan melihat pemandangan yang ada di tengah laut. Kontur pantai yang landai dengan pasir pantainya yang lembut seakan mengajak Anda untuk mendirikan kemah di sana. Sembari menikmati panorama laut yang biru dan langit yang cerah, Anda bisa membuat api unggun untuk memasak bahan makanan yang Anda bawa. Ombaknya yang tenang dan tidak begitu tinggi juga bisa Anda manfaatkan untuk bermain air di sana. Bagi Anda yang ingin menyusuri lautan lebih jauh lagi dan tidak mau hanya dari tepi pantai, Anda bisa menyewa perahu atau kapal wisata milik nelayan yang ada di sana. Anda bisa melihat pemandangan dari tengah laut dan berfoto-foto di sana. Di area dekat Pantai Pancur, Anda juga bisa menemukan resort yang menyediakan beberapa kamar-kamar dan fasilitas yang lumayan lengkap, seperti restoran, kafe, dan lainnya. Jika Anda ingin berkunjung ke pantai ini, disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor karena masih belum ada transportasi umum yang bisa mengantarkan Anda sampai ke sana. Anda langsung saja mengarahkan kendaraan Anda menuju ke Taman Nasional Alas Purwo, lalu sampai pada pos Rawan Bendo. Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan Anda ke Pantai Pancur yang berjarak 5 km dari pintu masuk Alas Purwo.
Oleh waktu
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Usaha mikro kecil menengah atau UMKM peternakan telur di Indonesia punya tantangan dalam optimalisasi dan efisiensi kerja. Para pekerja rata-rata memerlukan waktu 2 hingga 3 jam per hari untuk memanen telur, menghitung jumlahnya, dan menimbang total berat telur. Banyaknya tahapan yang ditangani mengakibatkan berkurangnya produktivitas. Setiap orang hanya mampu menangani populasi 3.000 sampai 4.000 ekor. Angka ini jauh di bawah rata-rata produktivitas peternak ayam petelur di negara pesaing seperti Tiongkok, Amerika, dan India. Kondisi ini membuat tim dosen dan peneliti dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau DTMMFTUI, merancang alat sortir telur otomatis yang dapat memproses 6.000 telur per jam atau 2 kali lebih banyak dari cara konvensional. Alat produksi FTUI ini berukuran lebih kecil dari alat serupa hasil produksi luar negeri dan dibanderol dengan harga terjangkau, yaitu Rp30 juta. Alat pencacah telur otomatis ini bekerja dengan cara menyortir telur berdasarkan beratnya menggunakan prinsip magnet. Alat ini dapat menyortir telur hingga 3 grade yang berbeda. Penyortiran telur secara otomatis diharapkan dapat membantu UMKM peternak telur di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan menaikkan nilai jual telur berdasarkan grade telur yang disortir. Alat pencacah telur otomatis ini diuji cobakan di peternakan Agrova Farm, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Desember 2022. Alat grading dan pencacah telur otomatis inovasi tim pengabdian masyarakat atau Pengmas FTUI ini merupakan produk lokal yang belum banyak tersedia di pasar. Sebelumnya, apabila peternak menginginkan pencacah telur, rata-rata mereka harus impor dan ini berbiaya mahal dan tidak terjangkau bagi peternak UMKM.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena ku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Kini ku tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku dengannya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, kami akan hadirkan sebuah lagu dari Nusa Tenggara Timur berjudul Ele Moto Paraliru. Lagu Ele Moto berasal dari Pulau Sabu di Nusa Tenggara Timur. Lagu Ele Moto berupa pesan dari orang tua kepada anaknya yang hendak merantau. Ele Moto Paraliru memiliki arti bintang di langit. Liriknya menyebutkan bahwa bintang di langit itu seperti putaran kehidupan. Apabila sedang merantau dengan penuh kemudahan ataupun kemewahan, hendaknya tidak melupakan asal-usul kita. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Ele Moto Paraliru oleh Gratia Hau Haba.
Ele moto, Claudia. Claudia. Veretina Claudia. Claudia, Veritina, Claudia. Claudia, Claudia, Veritina, Claudia. Claudia, Claudia, Veritina, Claudia. Claudia, Claudia, Veritina, Claudia. Claudia, Virdina, Claudia. Claudia, Claudia, Virdina, Claudia. Claudia, Claudia, Virdina, Claudia. Claudia, Claudia, Virdina, Claudia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.